Sala nu ya adliye droja yekî îlonê de vebû. Di çerçeveya vebûna dadgehan de Baroya Amedê li ber avahiya adliyeya Amedê daxuyaniyek da. Serokê Baroya Amedê Cîhan Aydın daxuyaniye xwend û mijarên ser hukuk û edaletê peyamanda.
Başkanımız Tahir Elçi'nin 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır Sur ilçesinde bulunan tarihi dört ayaklı minare önünde
Aydın, di gotara xwe de da zanin ku doza serokê berê ê Baroya Amedê Tahir Elçî di 21 Cotmehê de wê dest pê bike. Wekî ku tê zanin, Baroya Amedê li ser dîmenên vîdyoyê li zanîngeha Londrayê lêkolînek dabû çêkirin ku di encama lêkolîna zanistî de eşkere bibû ku Güleya ku Tahir Elçî kuştiye ji demança sê polîsên kur kuçeyê bûne derketiye. Bi vê lêkolînê sê polîs weke gumanbar îfade dabûn. Lê dozgeriya Amedê di lêpirsîna dozê de her du endamên YPS ku bi polîsan re ketibûn pevçûnê weke kujer nîşandane.
Bu iki farklı olayın tek bir iddianame üzerinden düzenlenmesi Tahir Elçi'nin faillerini aklama niyeti taşıdığını, Tahir Elçi cinayetinin üstünün örtülmeye çalışıldığını ve davanın cezasızlıkla sonuçlandırılabileceğini ilişkin...
Serokê Baroya Amedê Cîhan Aydın di daxuyaniyê de got, li gorî pêveçûna lêpirsînê duwan de bawerî çêbûye ku dixwazin her sê polîsan bê suçderxin. Aydın got, ew bifikarin ku dibe ku ser kuştina Tahir Elçî bigirin û di encama dozê de tu cezayek dernekeve. Wî bang li hiqûqzan û avukatan kir ku beşdarê doza Tahir Elçî bibin. Hêja bîrxistinê ku li Stenbolê avukat Ebru Timtik û Aytaç Ünsal sê salin ku ji doza rêxistina DHKPC ku bi hiceta rêvebirên wê ne girtîne. Di 5 Nîsanê de her du avukat dest bi rojiya mirinê kiribûn. Avukata Kurd Ebru Timtik di 25 tebaxê de li Stenbolê li nexweşxaneyê di 283 rojan de jiyana xwe ji dest da. Lê hevalê wê Aytaç Ünsal hê jî di hucreya xwe de girtiye û li nexweşxaneya Sadê Konûka Stenbolê di tecrî didaye. Rewşa wî jî giran e. Her duyan jî tedaviyê qebûl nekiribûn.
Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Ebru'yu kaybettik ama aynı taleple ölüm orucunda olan avukat Aytaç Ünsal'ı yaşatmak istiyoruz. Bizler baro olarak Ebru ve Aytaç'ın yargılama süreçlerindeki onlarca hukuksuzluğa...
Cîhan Aydın, Jimrina Ebru Timtik, Hemsariya Rayaderan sucdar kir. U got, de dema datkirna her du avukatan de jî, wan biçavê xwe dîtiye ku, çi bi hiqûqiyek mezin di doza wan de hebûye. Baroya Amedê bang li Ünsal kir ku, dest ji çalakiya xwe a rojiya mirinê berde û bang li dadgeha bilind kir ku, Ünsal tahliye bike, mafê wî ê datkirna adil jî bidewî.
Aynı zamanda baromuz üyesi olan meslektaşımız Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkında tutukluluk halinin siyasal amaçlarla verildiğini ve sürdürüldüğünü belirtmesine rağmen her ikisinin de tutukluluk hali iktidarın müdahaleleriyle devam etmektedir.
Dilci, bu hukuksuzluğa son vermeli, Demirtaş ve Kavala Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala şikir uç bu yüku azad bibin banka vaziyet gir. Bibi bir xisku dadgaha mafe mirovan a Avrupa'ya jibu her duyanji bir yerda ku mafe wan hatiye bin pekirin u sedema girtna wanji siyasiye. Serokê Baroya Amedê got ew bawertkin ku jiber ku zextin siyasi li ser dadgahi hene hem Demirtaş hem ji Kavala nayiberdan. Baroya Amedê di bekirna dadgehan de behsa rewşa avukatan jî kir. Baroyê balê da ser hejmara zêde a fakülteyên hukûkê û diyar kirin ku ev dibe sedema hejmara zêde a avukatên bêkar. Li gorî daxuyaniya Cîhan Aydın neha li Tirkiye 132 fakülteyên hukûkê hene. Wî got, di dema pandemiyê de jî gelek avukat bêkarin û divê ku dewlet gavek bavêje ji bo alîkarî avukatan. Cîhan Aydın behsa zêdebûna kuştina jinan jî kir. Wî got, divê rewşa xerab a Tirkiyeyê de ku her rojê jinekî tê kuştin Tirkiye dixwaze îmzaya xwe ji peymana Stenbolê bikişîne ku ev peyman parastineka qanûnî a jinan e li hember tundiye. Wî bang li dewletê kir yasayên ku jinan diparêze têxin meriyet.
Tirkiye yargısı son birkaç yıllık pratiğiyle tarafsızlığını ve bağımsızlığını kaybetmiş, keyfi ve adil olmayan bir yargılama sistemi, savunma hakkının kısıtlandığı, yargının kendini bir kriz haline...
Serokê Baroya Amedê di daxuyaniyê de barê da ser rewşa sistema dadgeriya Tirkiyeyê û got, sistema dadgeriya li Tirkiyeyê edîne beyaliye. Di nav krîzeka mezin de ye. Biryarên dadê ji bo parastina erka siyasiye û desthilatiyê ye. Dadgerî bûye weka şiva destê desthilatiyê li ser serê gel tê weşandin. Xecî Cem Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.